Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 19 август жумга. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда август фетнесе башлануга 20 жыл тулды. Украинанын сок астында тутулушу элеке премьер-министри Юлия Тимошенконун ауырып кетүү хабар этиле. Мажит Гафури исиминдеги Башкырт Дәүләт академия драма театры сахнасында театрлаштырылган милли туйлар үткәрилә башлый. Тапшыруна соңгы хабарлар белән башлыйбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Соңгы хабарлар белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Кабулда Британ шурасы бинасына һөҗүмдә 10 кеше үлде. Сүриядә янә кимендә 10 демонстрант үтерелгән. ГКЧПның түнтәрелеш омтылышына 20 ел тулды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Кабул үзәгендәге Британ шурасы дип аталган мәдәният үзәгенә һөҗүмдә 10 кеше үлде. Бу террор гамәлен талиплар үзләре оештырганын әйтә. Британияның Афганстандагы илчесе Уильям Патей сүзләренчә, Британ шурасы хезмәткәрләренең берсенә дә зыян килмәгән. Патей шулай ук һөҗүм итүчеләрнең барсы да үтерелеп бетте дип әйтте. Британ шурасы капкасы янына машина шартлатыла һәм ут ачып бинага яхшы коралланган сугышчылар үтеп керә. Бер интихарчы үзен Британ шурасы өчен дә шартлата. Бир сәгатькә сузылган отышларда Афганстандагы НАТОның халыгара көчләре дә катнашты. Талибан вәкиле сүзләренчә, Афганстанның Британиядән аерылып чыгуына 92 ел тулу уңайыннан Британ шурасына һөҗүм оештырылган. Ул бүген билгеләп үтелә. Сүриядә тагын кимендә 10 демонстрант үтерелгән яраланучылар бар. Хукук яклаучылар әйтүенчә, хөкүмәт гаскәрләре Шәмшәриф, Дара вилаятындагы 3 шәһәрдә, Дәйер әз-Зур һәм шулай ук илнең көньягындагы Хауран плайында демонстрантларга ут ачкан. Жумга намазыннан соң Хомс, Латаки һәм башка шәһәрләрдә дистәмеңнәрчә кеше Башар Асадның хакимияттән китеүен таләп итеп урамнарга чыккан. Кеше АКШ һәм Европа берлегенең 3 иле Башар Асадның кичекмичә президентлыктан китеүен таләп иткән иде. Пакистанның дөнья көнбатышындагы Жамрут шәһәрендәге мәчеттә булган шартлауда кимендә 40 кеше үлде, 85 кеше яраланды. Бу хакта Пакистан хакимияте хәбәр итә. Шартлау җомга намазы вакытында булган. Мәчеттә берничә йөз кеше гыйбадәт кылган. Күрүчеләр әйтүенчә, шартлаудан мәчетнең түбәсе җимерелеп төшкән. Җимерекләр астында тагын үлгәннәр һәм яраланганнар булырга мөмкин дип хәбәр ителә. Шартлауның ничек булуы алдан шартлаткыч куелганмы, әллә интихар алып кергәнме әлегә билгеле түгел. Әл-Каиданың террор шелтәре АКШ иминлеге өчен төп куркыныч тудыручы булып кала. Бу хакта АКШ Дәүләт департаментының 2010 елда халыкара террорларга багышланган хисабында әйтелә. Май аенда Әл-Каида башлыгы Осама бин Ладен үтерелгәнгә кадәр үк төзелгән хисапта Әл-Каиданың Пакистандагы төрле исламчыл төркемнәр белән хезмәттәшлеге борчылу тудыра диелә. Әмма шул ук вакытта хәзергә Әл-Каида моннан берничә ел элек булганга караганда көчсезрәк дип әйтә. Кушма Штатлар фикеренчә, террор химаячеләр булып Иран, Сүрия, Куба һәм Судан тора. 2010 елда Иран активлык күрсәткән. Узган ел дөньяның 72 илендә 11 меңнән артык террор гамәле булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Әрдоган узакка сузылган корылык нәтиҗәсендә миллионлаган кешегә үлем куркынычы янаган Сомалига килде. Әрдоган ил башкаласы Магадиштагы хастаханәдә була һәм кочакларның вакытлы шәһәрчегенә дә бара. Бу атнада Төркиядә ислам хезмәттәшлеге оешмасы саммитында Әрдоган Сомалига 350 миллион доллар ярдәм вәгъдә иткән иде. Бүгін СССР-ді дәулет төңкерілісі ұмтылышына 20 жыл толды. 1991 жылының 19 августында башында вице-президент Геннадий Анаев тұрған Совет жетекшілігі ғадеттен тыш халінің дәулет жетекшілігі ұйыштырылу һәм СССР президенті Михаил Горбачевны хакимиеттен алып ташлау турында игълан итті. Әлеге төңкерілісі ұмтылыш 2 күннен соң уңышсыз төгәлләнде. Төрле сәяси кешеләр ГКЧП-ның 20 еллыгын төрле чаралар белән үткәре. 19 августта Русия хөкүмәте бинасы янында 1991 елда аны саклаучылар җыелды. Оппозициядәге тилектәшлек хәрәкәте дә шушы көннәрдә берничә чара үткәрәчәк. 22 августта митинг, урам йөреше һәм концерт булачак. Коммунистлар да СССРдан башка 20 ел дип аталган чаралар оештырачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинаның сау астында тутылучы элекке премьер-министры Юлия Тимошенконың ауырып китуе хәбәр ителә. Мәскәүдә Татарстан кичәсе һәм зур ифтар мәҗлесе үтә. Бу һәм башка темаларга 1991 елгы август фетнәсе хатирәләреннән соң тукталырбыз. 1991 елның 19 августындагы гадәттән тыш вазгыят дәүләт комитеты ГКЧП фетнәсенә 20 ел тулды. Советлар Берлеге хөкүмәтендә чыккан фетнә аркасында дәүләттә зур үзгәрешләр башланды. Советлар Берлеге таркалды. 20 ел элек булган вакыйгаларның тере шаһиты Руслан Хазбулатов ул чакта югары шура рәисе булып эшли. Бу тишенең ишендә койный. Руслан Хазбулатов 1991 елгы фетнәне Коммунистлар партиясе түгел, ә КГБ оештырды дип әйтә. Хазбулатов бу вазгыят кемнең кем булганын ачык итеп күрсәтте ди. 20 ел элек булган вакыйгаларны Руслан Хазбулатов белән бергә Римма Бикмөхәммәтова искә төшерә.
Бүген, ягъни 19 август 1991 елда булган август фетнәсе башлануга ГКЧП хәлләренә 20 ел тулды. Ул чакта Советлар Берлегенең иң югары түрәләреннән торган шушы төркемгә РСФСРның Ельцин җитәкчелегендәге хакимият каршы чыкты. Русиянең югары совет рәисе булып шул чорда Рустам Хазбулатов эшли иде. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә ул 20 ел элек булган вакыйгаларны искә төшерә. Рустам Хазбулатов 19 август төнендә Архангельский дип исемләнгән ял итү базасында булган. Күршесендә генә Ельцин яшәгән. 19 августның иртәсендә телевизор кабызганын һәм Лебединое озеро балеты арасында кыска гына Горбачевның чирләве турында хәбәр итүләрен искә ала. Шунда аңа илдә зур үзгәрешләр башланганы аңлашыла. Хазбулатов күршедә генә яшәгән Ельцинның өенә кирип, аның зур борчуга калганын искә төшерә. Аның сүзләренчә, Ельцин бик куркан.
Я тут же бросился к соседу, к Ельцину. Был, в общем, так прямо скажем, основательно растерян. Ну и говорит, вот все, мы проиграли, сейчас придут люди Ключкова, нас арестуют. Я возмутился, говорю, что значит проиграли.
Хазбулатов ул көнне министрларны, депутатларны, халыкны мәйданга җыярга, мөрәҗәгать белән чыгарга, без башка позициядә булганыбызны халыкка җиткерергә кирәклеген әйттем, ди. Хазбулатов министрлар белән җыелышкан вакытта шулай Горбачевны кире кайтарырга, вазифасында калдырырга кирәклеген әйткән. Ләкин моңа иң беренчеләрдән булып Борис Ельцин белән Геннадий Бурбулис каршы чыккан.
Предложил, давайте мы напишем, что немедленно вернуть в Кремль президента Горбачева. Ну, здесь Ельцин возмутился, Бурбулис там говорит, вот что мы будем бороться за Горбачева. Я говорю, да вы что, с ума сошли?
Шул ук төнне депутатлар югары советының гадәттән тыш утырышына җыела һәм ГКЧПга каршы көрәш башлана. Халыкка мөрәҗәгать языла. Аның авторы Рустам Хазбулатов була. Ул, мин аны кулдан яздым, ул чакта ксерксар юк иде, ләкин халыкка ул бик тиз барып иреште һәм мәскәүлеләр урамга демонстрациягә чыга башлады дип искә ала. Әгәр дә мәскәүлеләр безне якламаса, ГКЧПга каршылык күрсәтмәсә, без оттыра идек. Безне яклап күпләп зыялылар, инженерлар, студентлар килде ди ул. Руслан Хасбулатов ул шактагы хәрби генераллар намус белән эш иткәнен искә төшерде. Ул төнлә яшерен рәвештә генерал Владислав Ачалов белән очрашканын әйтә. Әйтергә кирәк, Владислав Ачалов тумышы белән Татарстаннан, быел ул вафат булды. Аның белән очрашканда Владислав Ачалов Хасбулатовны нинди генә фәрман бирелгән очракта да хәрбиләр халыкка атмаячагын ышандырган. Хасбулатов ГКЧПны Коммунистар партиясы түгел, ә КГБ оештырды ди. Төп оештыручы дип ул Крючковны атый.
Ведь главным то организатором этого переворота была, кстати, не партийная верхушка, а главным организатором переворота было КГБ, то есть генералитет КГБ во главе с Крючковым.
Хасбулатов ул шакта крышташы булган Борис Ельциннең ГКЧП вакытында үз-үзен ничек тотканын да искә ала. Ул аның куркып Мәскәүдәге АКШ илчелегенә качарга уйлаганын, Хасбулатовны да моңа кыстаганын искә төшерә. Хасбулатов белән Ельцин башта көрәштәшләр иде, аннары гына юллары аерыла. Хасбулатов моңа ГКЧП сәбәпче булмады, ләкин Ельцин үз тирәсендә башка лидерларны юк итәр өчен астыртын эш алып барды ди. Башкалар авыр шартларда эшләгәндә, мәсьәләне хәл итәргә тырышканда Ельцин үзен кайгыртты. Горбачевны тәмам аяктан егар өчен аңа каршы эшләде дип искә төшерә. Хасбулатов ул шакта безнең арада КГБ агентлары күпләп бетерелде. Төрлечә ялган мәгълүматлар тараттылар. Ельцин аларның кармагына эләгеп, паникага бирелә иде ди. Хасбулатов шулай ук бөтен дөньяга таралган Ельцинның танк өстенә менеп төшкән фотосурәт тарихын да искә ала. Аның сүзләренчә, Борис Ельцин үзен атып үтерүдән куркып, танк өстенә менергә теләмәгән. Аны Хасбулатов белән Рудской көчләп дигәндәй мендергәннәр.
Конечно, он хитрил, он был, конечно, человек подлый, так, и он тайнее от меня и от многих других влиятельных людей начал готовить уже заговор.
Рустан Хасбулатов ГКЧП вакытында автоном республикаларның башлыклары ни эшләгәнен дә искә алды. Рустан Хасбулатов Михаил Горбачевның идарә итү вакытында икътисад өлкәсендә ялгышлар ясалуы, үзәк һәм союздаш республикалар арасындагы йомшак мөнәсәбәтләре дәүләтне көчсезләндерде дип саный. Бу әкренләп СССРның җимерелүенә китерде ди Хасбулатов. Шулай ук ул биргән әңгәмәдә Михаил Горбачевның яңа берлек килешүендә СССРны җимерелүенә китергән моддалар барлыгын искә төшерә. Хасбулатов бу килешү кагазендә автоном республикаларга союздаш республикалар белән бер тигез хукук бирелә диюенә, ягъни Татарстанның ул чактагы рәсми позициясына кискен каршы чыкканын әйтә.
А когда он вытащил союзный договор, союзные республики сочли: ага, теперь действующая конституция нелегитимна. Коль скоро Горбачев предлагает нам формировать новый союзный договор, значит, мы теперь будем требовать то и третье, четвертое, и плевать нам на Конституцию СССР.
Руслан Хасбулатов Михаил Горбачевны мораль яктан көчсезләнде. Ихтияр кеше булса, ул союзны саклап калыр иде дигән фикерен җиткерде.
Руслан Хасбулатовның 1991 елгы август фетнәсе турында хатирәләре белән Римма Бикмөхәммәтова таныштырды.
Азатлык радиосы.
ГКЧП көннәрендә Татарстанның бәйсезлеген югалту ихтималы булса, август фетнәсе җиңелүне республика үз файдасына куллана алды. Ул чактагы Татарстан Югары Шурасы депутатлары Роберт Миңнуллин белән Фәүзия Бәйрәмованың август фетнәсенә карашлары төрле. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Татарстан Республикасы 1991 елның 20 августында мөстәкыль рәвештә суверен дәүләтләр берлеге килешүенә кул куярга тиеш иде. Әмма фетнә килеп чыгу аркасында Татарстан да башка республикаларда килешүгә кул куя алмады, яңа союз килешүе төзелмәде. 21 августта ГКЧП җиңелде. СССР президенты Михаил Горбачев Кырымнан Мәскәүгә кайтарылды. Соңгы вакытларда еш бирелә торган бер сорауга килик. Татарстан ГКЧПда катнаштымы, катнашмадымы, аны якладымы, якламадымы? Бу сорауга җавап бирү өчен Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең Социалистик Татарстан газетында басылган мөрәҗәгатен тәкъдим итәргә булдык. Мөрәҗәгатьтә булай диелә: мин барлык хезмәт коллективларының, иҗтимагый һәм сәяси хәрәкәтләрнең хәленең ни дәрәҗәдә катлаулы булуын аңлауларына исәп тота. Килеп туган шартларда, гадәттән тыш хәл шырында һәр төрле митингларга, демонстрацияларга, урам хәрәкәтләренә забастовкаларга юл куелмавын ачыктан-ачык һәм бөтен җаваплылыгы белән әйтергә тиешмен. Моны аңламаган кешеләргә үзләренең деструктив гамәлләре белән иҗтимагый сәяси тормыштагы тотрыклылыкны какшатырга тырышучыларга карата гадәттән тыш чаралар күреләчәк, диелә Миңтимер Шәймиев мөрәҗәгатендә. Инде бу сүзләрдән Татарстанның ГКЧПны якларга мәҗбүр булуын, фитнәгә каршы чыгучыларга көч кулланачагын аңлап була. Дәүләт Советы депутаты Роберт Миңнуллин ул елларда Яш Ленинче газетаның баш мөхәррире һәм депутат була. Аларны Мансур Хәсәнов җыеп, комиссия төзи һәм газеталарда язмалар бирү турында сөйләшү үткәрә. Әмма кайбер басмалар ГКЧП турында материаллар биреп өлгергән була. Дәүләт Советының ул чактагы депутаты Роберт Миңнуллинны прокуратурага чакырып, аңлатма язуы да алалар.
Ә булай менә бүгенге күзлектән караганда ул албатта әле кадәр аңлашылып бетмәгән ниндидер бер сәяси уен кебек килеп чыкты. Инде менә әле кичә дә өченче көндә беренче тапшыру карадым, кем ничек кабул ителә. Анда бернинди дә бер переворот та булмады миңа калса. Ничек инде ул бөтен хөкүмәт, премьер-министр, бөтен министрлар, КГБ-ниләр, бөтен ише барсы да ничек мөмкин инде ул переворот ясарга? Бөтенесе алар үзләре үк җитәкчеләр, илнең җитәкчеләр. Ә инде Горбачевның позициясы, әлбәттә, аңлашылмай ул инде әйтүләренә караганда, ул барсында белгән, аңлаган, һәм бик удобный вакытында ялга китеп, тыныч кына читтен күзәткән дигән тәсир кыла.
Роберт әфәндәмне, Борис Ельцин ул вакыттагы РСФСРның президентының мондагы ролен ничек бәялисез үзегез? Ельцин ул вакытта...
Ул төп рольне үз кулына алды инде, чөнки момент аның бөтендә нәкъ менә Горбачев белән үзара тарткалашып, көндәшлек рәвешендә Советлар Союзы президенты белән көрәшкән вакыты, ул бик уңайлы моменттан файдаланып, нәкъ менә ул чагының героена әйләнде, әлбәттә. Ул аның файдасына булды дип уйлыйм. Ләкин без ничек булган булыр идек, чөнки бит инде Союз договорына кул куярга тиешләр иде. Кызганычка каршымы, бәхеткә каршымы. Менә ул договорга кул куелмады. Без бетеннән дә Минтимер Шәрифовичның тырышлыгы аркасында шулай ук кул куючыларның берсе булырга тиеш иде. Безнең президентыбыз. Ләкин ул булмый калды. Хәзер инде әйтү кыен, ул договор булса, Татарстан нинди хәлдә булыр иде. Менә хәзер ничек, миңа калса инде, без әлеге вазгыятьтә дә югалып калмадык һәм безнең файдага булды дип уйлыйм.
Дип белдерде Азатлык радиосына депутат Роберт Миңнуллин. Югары Совет депутаты, язучы Фәүзия Байрамова ГКЧПны хәрби түнтәрелеш итеп кабул итә. ГКЧП оешуга кыйнаулар, төрмәгә утыртулар яшен тизлеге белән башланып китә, цензура кертелә. Иттифак партиясе фетнәне кабул итми һәм 20 августта халыкны урамга алып чыга. Чарасыз халык төркеме диктатура үтмәячәк дип кычкырып, Казан кирмәненә юнәлә. Бу турыда Фәүзия Байрамованы тыңлап китик.
Ул арада 20-28-28-28 без халыкны урамга чыктык. Мин Оперы театры янына бардым, халык җыелган. Нәрсә эшләргә дә белмиләр. Татар исемдәге үзәге нәрсә сөйләп сорадык, татар исемдәге үзәге катнашмый диделәр бу эшләргә. Демократлар берничә кеше халык җыелган, ни эшлибез? Уларга хәзер килде Кремльдә, ГКЧПны яклап карар кабул иттеләр дип. Син туры киттеләр шул арада. Шуннан җәмәгать болай булмый икән, әйдәгез, үзебезнең сүзебезне әйтәбез, без сәясәтчеләр мәсәләсендә берничә депутат бар иде, мин дә югары совет депутаты. Без халык белән бергә Кремльгә таба киттек инде, дуызлыклар кыскырып, нигездә анда урысларда татарлар да бар иде, демократлар, милләтчеләр дә бар иде, әмма татар исемнәре үзәге юк иде. Без фашизм не пойдет дип кыскырып бардык, диктатура үтмәячәк, фашизм үтмәячәк дип. Шуннан безгә хәбәрләр килде, татар исемнәре үзәге тәрәзәдән карап калган, әле моның нәрсә белән бетәсен беркем белми, шуңа күрә катнашмый бу эштә дип. Безнең менә шушы университетның тиз корпусы янында тотып алып, кызны башладылар. Ну, мы уже медицинские жиры пилигают, что я ганом пойду халак на кино. Было, сидя какие-то гизди, я не могу, мне то халак на дальше сидя какие-то. Мне не, было один кинчилет, там баскай, да, мне вас там одного были кинчилетки, ты не ваша стала сидя лет на синди. Мне депутат пишет, я ему халак на кино, вар, это кино, она полу брнется, а я кварна, бы кварна стирает лишь, она каталась, когда где стирала шагу, артиге, вот из этих лет, а все кинчилет, пора брать, а уже машина ларга. Мне игру пардом, когда пить, а зиги пернди, им дало возьмите, мне не депутат, положим вашу шапку, мне надо с нашу курну отправить. Мне ведь для вакции с кисим баллар возле, и рецептали, и терезели машину ларгу, а пить для ригитлерне. Мне хайр баса возле, а кое-то, когда бы ригитлерне, кое-то пить для ригитлерне, а ригитлерне, да бельмидес. Слой депутатлар, артына юри-юри, бельдек, шушу кыны, сух болган бы ригитлерне, шушу кыны, была, хоть и миктонлар, яңадан урамға сақсалар, ошы утыртады, деп. Әлі оғына түгілсін зоры кірттілер. Эти кредитлардан минен, зекидай нөлдімнің, тағын бір неше мұна шошынды актив кішілерінің бүтінсін жазмаларын зейіп ташладылар, алып ташладылар, бәрі шығырға тұрған мәкәлілеріне. Аннан соң тәтті еттілер түрме камераларда қайтлы әзір болғаны. Мұна шошы басқа түрлі өйлі тұрған.
Деп білдірді Фәузия Байрамова. 21 августқа қаршы түнде Иттифак партиясы ГКЧП-ға қаршы мүрәжәғәтләр бастыра. Халықны диктатурға бойсынмасқа, күтәрелерге, Татарстан суверенлігін яқларға, ГКЧП-ны яқлаған жетекшілеріні ғайыплерге шақыра. Бұл турада Фәузия Байрамова.
Яра 21-ді мені алырға келділәр. Йоғары Советтан Сәрид Мұхамедшин қара Волға жіберген. Ашығыш рәуісті Бейрановадан қалаларға, Бейранованы қазір нетерге, шушы ішілер үшін ғайытларге. Мен айттымен біліміне бармын мәйтемін бұл қара машиналан нәрсе білен біткенін білен, мен өзім білен мәйтем шахитлер алып барам. Отырттым, үлті шахит кетті, ол уақытта Кремльдейді, Йоғары Советінің отыратырған бинасы губернатор сарайында, Зәрет Мұхамедшинның бөлмесі, Зәрет Мұхамедшинмен де шыңа үстелер түйе-түйе, мега ақырынды-бақырынды, нешлеп, сен өз білдегін білен, халықны қыртып, бұдап бересің, ұрамға шықтырың дейді. Мен айт, мені сіз сайламадығыз дейдім, сіз мені үстел түйе алмайсыз дейдім, мені екі шахитын қарап тұра дейдім, мені халық сайлады дейдім, әгер мейтен таңыз ұшынды қалкетіп шағайтын, тағы шығасақ мейтен, сіз аңламайсыз білей Татарстанның бәлсіздеге қорқыныш астында деп мейтен, біздің еріктің ашайлы біз қорқыныш астында. Қысқасы ол мені бек қаты шығайды, үстелер түйе түйе ақырынды-бақырынды шығарып жіберді. Эй, шушы менің мен қайтып келемін де 21 күнне үйлеген соң, мейтен бұлай қазір мені отыртырға жиналар, мен осындай нелер бергенде, отыртып мұлан біте сәксенің деп Татарстанға дейді.
Дейді Фәузия Байрамова. Татарстанда ГКЧП күндерінде шушындай қадғы шаралар көрілсе де, депутат Роберт Мегнуллин Татарстан ортақлықта қалды деген фикірде.
Әлбәтте нейтрал позиция алды үшін келіпіне мен демішәрбіш. Нығайыпларға тұрыштылар, ол яңай сияң мәтірге ауыл мешілерге тиесілі, шынки ептегі сайыздағы барына қол қойарға деп барған кісі ол мешілерге тиесілі, шынки ол ситуацияны аңа бит бір кімді аңлатушы ең. Телефонлар сияңай, шуңа көрәйінгі ол ең зор президент орны қалған яңай сияңына кіріп сүйескен, неткен ол айынды қазанға қайтқашып, бір мендегі ситуация болмады бөлімін, енді қайғыр метеликларда. Татарстан қатнашты, қатнашмады деген фикірлер болды, лекен біз бірнінде де қатнашу тұймадығанда біз қаның ол вақиғаларының өзегінде болдық.
Деді Роберт Мегнуллин. Фәузия Байрамова 21 августта Мұхаммед Шимбілен сөйлешуден қайтқанда оқ ГКЧП-ның жеңілуін ішіті. Шуннан соң Мәскәудән тикшеру келіп түше, Шаймиевқа жинаят шашыла. Депутат Фәузия Байрамоваға да янаулар болу ұшырақларын тикшере башылар. Бұл ұшырақта депутат Мәскәулерге татарлар өзіміз хәл етербіз деп жауап бере. Шул рәуішлі Татарстан жетекшілерін юлып қала.
Ана Шаймиев мәселесі келіп шықты қазір үйдіғар советте деп қазір Шаймиевіне біреулер айты олалар дей, біреулер айты алып кетелер дей, халық жиылды орамға қазір халық шықты. Мен қазір ауыр халда қалдым, шынке жүрсеге қашы пікімлерінде мен Шаймиевіне ғайыпләдім, лаппадығыз дей. Әм білдіру білен шықтым 24 августа Иттифак партиясы есімінен Шаймиев өз тілегі білен отставкаға кетерге тиісті, ол яқылай алмады Татарстанның бәлсіздігін, демократияны яқылай алмады, ол ғайыпын яқылады. Шаймиев кетерге тиісті, біз 24 августа білдіру білен шықтық. Қазір 29 августа мүшілерге шақайлар отыра. Шаймиев науларға келгеннер дейлер. Халық орамда қаймай, әмі кімне сәйтірге білмей, мүшілерге қазір. Мен шығыш жасадым, бүтінсі қазір менің шығышыма кетеді, айыра алмайын деп шығыш жасар. Беріп жіберемін, Шаймиевті қалдырырмын, мен айттым. Шайниев гаепле диген, Итачыпын яклады диген. Әмма ләкин ул үзенең гаебен мәдәниятле тиешәсе Татарстанда, татар халкы арасында тиешергә тиеш. Аны Мәскәү башлады Итачыпын, Татарстан түгел. Шуңа күрә Мәскәү үз кешеләрен карасын башта. Ә Татарстанда ясаган гаебен Шайниев Татарстанда тиешергә дип, мин Шайниевне шул Татарстанда калдыру ниятен яклап чыктым. Шайниевне яклау булмады бу. Чөнки мин Татарстанның беренче президентын, татар кешесен урыс кулына биреп җибәрә алмый идем Мәскәүдә. Бу икенче тапкыр Сөембикәне биреп җибәрү кебек булган булыр иде. Әлбәттә, соңында мине ачуландылар. Шайниевне син мине яклап калдың. Мине төрмәдә чирейде диделәр. Мин тагын шул сүзне кабатладым. Мин татар кешесен, кемдә булса да, Мәскәү кулына бирә алмыйм дидем.
Диде Фәвзия Байрамова. Язучы сәясәтче Фәвзия Байрамова Татарстан җитәкчеләре ГКЧП-дан соң республика бәйсезлегенең үзләренең иминлеге икәнен дә аңлады дип саный. Ягъни бәйсез булсаң, сиңа беркем дә тия алмый. Шуннан соң Татарстан милке республика исеменә күчерелә, Татарстан конституциясе кабул ителә, референдум үткәрелә. Депутат Фәвзия Байрамова Татарстан ГКЧП-дан да берникадәр отыш белән чыкты, шуның тәэсирендә бәйсезлек юлында эшләр башкарды дип саный.
1991 елғы август фетнесі күннәрендә Татарстан Югары Шурасы депутатлары булган Роберт Миңнулин һәм Фәүзия Бәйрәмованың бу фетне турында фикерләре белән Саша Долгов таныштырды. Август фетнесі турында хатирәләрне бүгенге тапшыруыбызда бераз соңрак Уфадагы хәбәрчебездә дәвам итәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Украинаның сау астында тотылучы элеке премьер-министры адвокатлары Юлия Тимошенко янына аның үз табибын кертүне таләп итә. Аларны Тимошенконың сәламәтлеген ачарайып китү борчый. Элеке премьер сау астына ябылгач, аның тәнендә зәңгәр таплар барлыкка килгән. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Украинаның элеке премьер-министры Юлия Тимошенко 2 атналык сагасына затылгач аның сәламәтлеге белән проблемнар башланды. Шул сәбәпле аның адвокатлары Тимошенко шанган табиб күзәтүен таләп итә. Хакимият тарафыннан вазифаларын үз файдасында куллануда гаепләнеп кулга алынган элеке Украина премьер-министрының эшен тикшерү аның атына кич мәхкәмә утырышы вакытында үзен начар хис итү сәбәпле 22 августка күчерелде. Адвокатлар исә Тимошенко янына аның табибы кирип кан алу өчен керешә. Мәхкәмәдә адвокат ярдәмчесе Микола Сири булай диде. Аның сагасында тотылган Юлия Владимировнаның сәламәтлеген начарлануын күрсәтүче тешле эчке һәм тышкы симптомнар барлыкка килде. Сез аны үз күзегез белән күрә аласыз. Аңа кичекмәстән табиб кирәк, диде Сири. Батьковщина партиясы җитәкчесе урынбасары Александр Турчинов үзенең Twitter-дагы битендә Тимошенконың киләчәге куркыныч астында кан тамырлары шартлавы нәтиҗәсендә барлыкка килгән зәңгәр таплар аның барлык тәненә таралган, кан анализын бирдертү хәл ителмәгән дип язып калдырган. 18 августтагы мәхкәмә утырышында хөкемдә Родион Кириев медицина ярдәмен күрсәтү Тимошенко сагасына тотылган төрмә идарәсе тарафыннан хәл ителергә тиеш дип әйтте. Адвокатлар исә төрмә җитәкчелеге мәхкәмә буйрыгыннан башка ниндидер карар кабул итүеннән баш тартты дип җавап бирде. Кириев Тимошенконы яклаучыларның мәхкәмә утырышының вакытын алуда гаепләде. Мәхкәмәнең эш тәртибе бар. Хәзер адвокатлар мәхкәмәдә бер кычак таләпләр чыгара. Моннан тыш бу таләпләр бернинди нәтиҗәле якны истә тотып эшләнми. Мәхкәмә барышында хөкемдар кемгәдер начар булса, ашыгыч ярдәм машинасына чакырта ала ди Кириев. Прокурор Тимошенконы сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре тикшерсен дип сорады, ләкин бүген Тимошенко моннан баш тартты. Мәхкәмә шулай ук адвокатларның мөрәҗәгатеннән соң Тимошенконы ис агасына чыгаруын кире какты. Тимошенко сәламәтлегенең начарлануы Украинаның элекке президенты Виктор Ющенконың аңа каршы аңлатмалар бирүеннән соң башланды. Тимошенко 2009 елны кыйммәт бәядән газ сатып алу өчен Россия премьер-министры Владимир Путин белән килешүгә кул куйган өчен гаепләнә. Әгәр аның гаебе яисә ниндидер сәяси максатны истә тотып эшләнгәне расланса, Тимошенконы 10 ел төрмә көтә.
Ландыш Харасованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Яман шеш ауруынан вафат булган Кырым хөкүмәте башлыгы Василий Жарты атна кеш көнне Макеевка шәһәрендә җирләнде. Аны соңгы юлга озату чарасында Кырым татарлары җитәкчелегедә катнашты. Жарты хакимияте чорында Кырым татарларының узак еллар буе җыелып килгән проблемнары акрынлап булса да чишелә башлаган, үзара аңлашу булдырылган иде. Инде хәзер Кырым татарларын ярым утрауда хакимияткә кем килер һәм аның Кырым татарларына мөнәсәбәте нинди булыр дигән сораулар борчый. Акмашиттан Диләвер Усман хәбәр итә.
17 августта Яман шиш ауруыннан 53 яшендә вафат иткән Кырым хөкүмәте рәисе Василий Жарты 18 августта Макеевка шәһәрендә соңгы юлга озатылды. Аның белән хушлашырга Украина президенты Кабмин җитәкчеләре Украина өлкәләре губернаторлары Макеевкага килгән иде. Кырымнан махсус очкыч белән Кырым хөкүмәте, югары рада депутатлары, Кырым татар мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев җитәкчелегендә делегацияда Макеевкада узган чараларда катнашты. Макеевкада Василий Жарты белән хушлашырга меңнәрчә кеше җыелганы, хушлашу берничә сәгать барганы хәбәр ителде. Панихидада Украинаның иң бай кешесе татар эшкуары Ренат Ахметов та катнашкан. Василий Жарты казачы зиратында җирләнгән. Милләте буенча Василий Жарты Екатерина патша бикә 1738 елда хәзерге Мариуполь җирләренә Кырымнан чыгарылган грекларның нәселе була. Кырым татарлары бу грекларны урумлар дип йөртә иделәр. Урумлар Кырым татар телендә сөйләшә иде. Мариупольдә яшәсәләр дә алар Кырым татар телен онытмаганнар, ләкин соңгы вакытта аларга мәктәпләрдә грек телен укыталар. Греция бу эшнең башында тора икән. Макеевкадан Кырымга үзенең командасы белән килгән Василий Жарты мине читтән килгән кеше дип исәпләгәннәргә мин шуны әйтер идем. Кем читтән килгәнен тагын карарга кирәк дигән иде бер телеэфирдә. Мәҗлес белән башта бер берләшеп алган соң Жарты аның белән дә тел тапты. Тик аның махсус чыгышы Ахмачит шәһәр депутатлары алдында Ахмачиттә зур Җәмик мәчет өчен җир аерырга төп тәргеч булган иде. Шулай итеп 8 ел чамасы хәл ителмәгән мәсьәлә хәл ителде. Жарты исә мәчет төзеләчәк урында Мустафа Җәмил белән бергә капсуланда килеп урнаштырган иде. Моннан соң ул самозахватларда торган Кырым татарларының җир мәсьәләсен тупиктан чыгарып башлады. Ахмачиттә 42 гектар җир луговойда Кырым татарлары өчен аерды. Бу эш буенча ул Кырым хөкүмәтендә махсус комиссияндә барлыкка китерде. Менә бу эшләре өчен Кырым татарларын хөрмәт итә башлаган иде. Ул мәҗлес белән аерым мәсьәләләр буенча очрашып торды. Кырымның тараҡҡыяты буенча 2020 елға ҡәҙәр программа әҙерләде. Совмин вәкәләтләре буенча ҡанунны ҡабул иттерҙе. Киевтә Украина Юғары Радасында Кырым эшләре буенча депутатлар комиссиясын барлыҡҡа китерҙе һәм башҡалар. Мустафа Жәмилев Жарты ординар кеше түгел иде, аның үз принциплары бар дип бәйләде аны. Василий Жарты урынына Кырымга кем килер дигән сорау да хәзер җавапсыз кала. Беренче намзәтләрнең исемләре дә инде ишеттерелгән кебек. Болар Украина эчке эшләр министры Анатолий Могилев, Киев өлкәсе губернаторы Анатолий Присяжнюк, Севастополь шәһәр мэры Владимир Яцуба, Мустафа Жәмилев бу мәсьәләгә үз карашын белдереп, әгәр дә Киевнең Кырымда Макеевка десантны калдырачак нияте булса, Жартының беренче урын басары Павел Бурлаков аның урынына килергә тиеш. Әгәр дә башка ният булса, Кырымга башка өлкәләрдән җитәкчеләрне китерү әһәмияте юк, Кырымда да специалистлар җитәрле, диде. Киев өлкә губернаторы үз урынын Кырымга алмаштырырга риза булмас дип уйлыйм, диде Мустафа Җәмилев. Ә инде эчке эшләр министры Анатолий Могилевны Кырымга китерү бу иң ахмак карар булыр, чөнки бу провокацияга охшаган бер адым булыр иде, диде Мустафа Җәмилев. Анатолий Могилев Кырымда булганда шул хәтле начар эшләр эшләде, Кырым татарларга һәм Сырынга дучар булган халыкларга каршы прессада чыгышлар ясады. Аны Кырым хөкүмәте башы итеп кую бу акылсыз бер адам булыр иде, дип изаплый Мустафа Җәмилев. Кырым сәясмен Александр Фарманчук исә Василий Жарты җитәкләгән регионнар фиркасы Кырым бүлегенә Кырым Югары Радасы рәисе үзе Кырым кешесе булган Владимир Константинов җитәкләргә тиеш дигән. Ләкин бу ике мәсьәлә дә хәзер ачык кала. Кырымда ял иткән президент Виктор Януковичның бу мәсьәләдә сүзе төп роль уйнаячагы беркемдә шик тудырмаса кирәк.
Акмашиттан Диләвер Усман булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда югары уку йортларының татар бүлекләренә студентлар кабул итү нәтиҗәләре бу юнәлештә белем алырга теләүчеләрнең кимүен күрсәтә. Мәжит Ғафури исемендәге Башкыр дәүләт академия драма театры сәхнәсендә театрлаштырылган милли туйлар үткәрелә башлый. Мәскәүдә Татарстан кичәсе һәм зур ифтар мәҗлесе үтә. Бүген шулай ук сезгә Татарстан халык депутаты Эшкуар Фәрит Мифтахов белән Рамазан айындагы хәйрия эшчәнлеге турында әңгәмә тәкъдим итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Кабул үзәгендәге Британ шурасы дип аталган мәдәният үзәгенә һөҗүмдә 10 кеше үлде. Бу террор гамәлен талиплар үзләре оештырганны әйтә. Британ шурасы хезмәткәрләренең берсенә дә зыян килмәгән. Сүриядә тагын төрле шәһәрләрдә 10 демонстрант үтерелгән яраланучылар бар. Хөкүмәт гаскәрләре Шәмшәриф, Дәр-Авилаятындагы 3 шәһәрдә, Дәйер-әз-Зур, илнең көньягындагы Хауран-Плайн шәһәрендә демонстрантларга ут ачкан. Пакистанның төньяк-көнбатышындагы Жамрут шәһәрендәге мәчеттә булган шартлауда кимендә 40 кеше үлде, 85 кеше яраланды. Шартлау җомга намазы вакытында булган. Әл-Каиданың террор шелтәре АКШ иминлеге өчен төп куркыныч тудыручы булып кала. Бу хакта АКШ дәүләт департаментының 2010 елда халыкара террорга багышланган хисабында әйтелә. Бүген СССРда дәүләт үнтәрелеше омтылышына 20 ел тулды. 1991 елның 19 августында башында вице-президент Геннадий Янаев торган совет җитәкчелеге ГКЧП оештырылу һәм СССР президенты Михаил Горбачевны хакимияттән алып ташлау турында игълан итте. Әлеге түнтәрелеш омтылыш 2 көннән соң уңышсыз тәгаленде. Киров шәһәрендә җомга кичендә Россия коммунистлар фиркасы халык ополчениесе берләшмәсенең урам йөрише һәм митинг булды. 500ләп кеше тынлы оркестр һәм кызыл әләмнәр белән шәһәрнең үзәк урамыннан үткән.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез азатлык.org сәхифәсеннән укый аласыз. Мәңтугызыз 91 елғы август фитнәсенең беренче көннәрендә ул чактагы Башкортстан җитәкчелеге дә Мәскәүдә хакимиятне үз кулына алырга маташкан ГКЧПны яклап чыккан иде. Күп кенә сәясәтчеләр ахыр чиктә ул чакта демократик көчләрнең җиңүе Башкортстан өчен файдалы булды дип исәпли. Республикада яңа уку елы алдыннан югары уку йортларының татар бүлекләренә студентлар кабул итү нәтиҗәләре бу юнәлештә белем алырга теләүчеләрнең кимүен күрсәтә. Булар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстанда да ГКЧП төркеменең 20 ел элек түнтәрелеш ясау омтылышын искә алалар. Демократик көчләр тарафында булган шәхесләр ГКЧПның җиңелүе Башкортстанга зур мөмкинлекләр ачты дип исәпли. 1991 елның 19 августы Башкортстан түрәләре өчен катлаулы имтихан була. Хакимият башында утыручылар һәр вакыттагыча саклык күрсәтеп, ГКЧП ягына баса. Ул чакта Башкортстанның иң югары җитәкчелек баскычы республика югары советына тәңгәл була. Ә инде югары советка рәис итеп, элекке нефть ширкәте директоры Мортаза Рәхимов сайланып куйган чак була бу. Аннан соң нәкъ менә ул Башкортстанга 20 ел буе җитәкчелектә әйтте. ГКЧП төркеменең хакимияткә килеп торышлыгы Башкортстан түрәләренә чынлап та зур сынау булды. Алар бу сынауда йомшаклык күрсәтеп, ГКЧП тарафында булуны хуп күрде. Шуның аркасында демократик көчләр Башкортстан югары советын таратырга, ә аның җитәкчесе Мортаза Рәхимовны отставкага җибәрергә дигән каты таләпләр куйды. Республика демократик күчләре белән җитәкчелекне ул чакта РСФСР югары советы депутаты булган Рамил Бигнов үз җилкәсенә алды. Нәкъ менә ул демократик күчләр конгрессы исемле оешма төзеде һәм аның җитәкчесе дә булды. ГКЧП әгъзаларының үз фетнәләрен тормышка ашыра алмавы көн кебе ачык иде. Чөнки Русия демократик үзгәрешләр юлына баскан иде инде, ди Рамил Бигнов. Ә Мортаза Рәхимов башта ГКЧПны якласа да, ул җиңелгәч, республикага киресенчә зур мөмкинлекләр ачылды дип искә ала бүгенге көндә ул чакларны Рамил Бигнов.
Әйтеп китәсе килә, ул демократик кешеләрнең җиңүе Башкортстанга соңыннан уңайлы булды, чөнки беренчедән әйтеп китәсе килә, суверенлык бирелде. Ә суверенлык инде иң беренче ул экономик яктан бирелде. Башкортстандагы эшләгән салымнар, алар барсы да озак елларны, алдагы елларны Башкортстанда кала башладылар һәм чыннан да менә шул 90-2000 еллар арасында Башкортстанда да уңайлы күп үзгәрешләр үтте һәм чыннан да булган салымнар калды. Башкортстанда Башкортстан белән Мәскәү арасында федератив договорга эшләгән вакытта, кул куйган вакытта аның дополнительно тоже куелды. Шуңа күрә халык өчен 4 миллион яшәгән Башкортстанда яшәгән халык өчен бу чыннан да мәдәниятан уңайлы эш булды. Әгәр дә инде ГКЧП җиңеп чыккан булса, әйтеп китәсе килә, Рахимов иптәш һәм Югары Совет безнең ГКЧПны яклап чыккан иде бит инде. Аның ул вакытта без аңа бик каршы чыктык. Рахимовка да һәм Верховный Советка да Рахимовны теге вакытта отставкага җибәрергә дигән таләпләр белән дә чыккан идек. Митингләр үткәрдек. Шәһәрнең советында, заседаниесында таләпләрне куйдык. Ул таләпләрне Югары Совет утырышында да куйган идек. Шуңа күрә ВКЧПның җиңмәүе Башкортстан өчен гомумән ул уңайлы һәм әйбәт нәрсә булды.
1990 елларда демократик көчләр сафына җитәкчелек иткән, ә соңгы елларда татар милли хәрәкәте башында да торган Рамил Бигров әйтүенчә, Борис Ельцин заманында Башкортстан күпчелек салымнарны үзендә калдырып, икътисадын шактый алга җибәрә алды. Социаль һәм милли мәдәни мәсьәләләрне хәл итү өчен зур мөмкинлекләр ачылды, ди Рамил Бигнов. Әллә күпме яңа мәктәпләр, мәдәният сарайлары, дәваханалар төзелүе, асфальт юллар салынуы, фәкать әнә шул салымнарның күпчелек өлеше республика казнасында калуы аркасында гына була алды. Ә соңгы елларда бу мөмкинлекләр бермә-бер кимеде һәм республика җитәкчеләренең дә искелеккә ябышып ятуы сәбәпле икътисад башка төбәкләргә караганда аска тәгәрәде. Хәзер ул югалтуларны, кулдан ышкындырылган мөмкинлекләрне кире кайтару, ай-хай кыйын булачак, ди Рамил Бигнов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан югары уку йортларында яңа уку елына әзерлек бара. Шул ук вакытта кайсы белгечлекләргә бер урынга күпме кеше дәгъва иткәнлеге дә бәян ителә. Уфадагы югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләренә кабул итү нәтиҗәләре дә билгеле булды. Мәгълүм ки, соңгы елларда татар бүлекләренә укырга кергә теләүчеләр саны да бермә-бер кимеде. Моны татар мөгаллимнәре берничә сәбәп белән бәйләп аңлата. Беренчедән, яшьләр хәзер акчалырак һөнәр сайларга тырышса, икенчедән, Башкортстанда соңгы елларда татар мәктәпләре саны да шактый кимеде. Өченчедән, байтак мәктәпләр башкортча укытуга күчте. Ә инде эш урыннары булмасын алдан ук белә торып, нишләп әле яшьләр татар бүлекләренә укырга ашкынып торсын, ди. Уфада татар теле бүлекләре ике вузда, Башкортстан дәүләт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында эшләп килә. Аларда да соңгы берничә елда абитуриентлар саны сизелерлек кимеде. Шуңа күрә дә ул бүлекләрдә конкурс, көндәшлек тә юк дәрәҗәсендә. Бер урынга нибары бер талип туры килә. Мисал өчен, узган елда Башкортстан дәүләт университетының татар бүлегенә укырга керү өчен 20 урынга 39 гариза кабул ителгән булса, быел исә нибары 27 генә яшь илкенче гариза тапшырган. Аларның да әле 20-се генә документларының төп нөсхәләрен калдырган. Шулай итеп, биредә укырга керүчеләр арасында көндәшлек булмаганда. Шулай булса да, укырга кабул ителгән егетләр белән кызларның белем дәрәҗәсе түбән түгел иде, ди Башкортстан дәүләт университетының татар теле кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы профессор Алмаш Шәйхуллов. Кабул ителгән талипларның күпчелеге республика күләмендә үткәрелгән олимпиадаларда җиңеп чыккан һәм башка төрле иҗади бәйгеләрдә катнашып, уңыш казанган егетләр белән кызлар. Алмаш Шәйхуллов әйтүенчә, республикага яңа президент билгеләнү белән татар бүлегенә дә игътибар уңайга үзгәргән. Соңгы елларда инде төп университетта татар бүлеге ябылырга да мөмкин дигән сүзләр йөргән булган. Әмма хәзер киләчәккә өметләр артты, бары тик яшьләр генә безнең бүлеккә укырга килергә теләк белдерсен, ди Алмат Шәйхуллов. Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә дә быел конкурс булмаган диярлек. Анда да көндезге бүлеккә якынча бер урынга бер кешегенә дәгъва иткән. Шулай итеп, быелгы уку елына анда да 20 егет белән кыз укырга алынган. Татар кафедрасы мөдире Фәнисә Гафурова әйтүенчә, биредә кабул ителгән яшьләрнең белем дәрәҗәсе бик үк мактанырлык түгел икән. Элекке елларда кабул ителгән талипларның белем дәрәҗәсеннән хәзергеләренеке шактый түбән, ди Фәнисә ханым. Тагын бер кимчелек бар. Соңгы елларда килгән яшьләр татар теле белән башкорт телен бутап язалар. Монысына инде татар мәктәпләрендә башкорт телендә кертү сәбәпче. Балаларның башы бутала, ике теленең берсен дә камил белмәй алар. Бутка килеп чыга, ди Фәнисә ханым. Стерлитамак шәһәрендәге педагогия академиясендә дә татар теле бүлеге бар. Анда ул татар чуваш кафедрасы эшендә эшләп килә. Кафедра мөдире Илшат Насипов әйтүенчә, биредә дә укырга килергә теләүчеләр саны елдан-ел кими. Әлеге хәлгә мәктәпләрдәге татар теле укытучылары үзләре дә гаепле, ди Илшат әфәнде. Алар үз укучыларын татар бүлекләренә алдан ук әзерләү урынына, киресенчә, аларны башка һөнәр сойларга үгетли. Имеш, киләчәктә татар теле һәм әдәбияты укытучыларына ихтияҗ һаман саен кимиячәк, шуңа күрә дә башка һөнәрләр сайлау хәерлерәк булачак. Ләкин Илшат Насипов әйтүенчә, татар бүлеген тәмамлаган белгечләр өчен хезмәт мәйданы мәктәпләр белән генә шикләнми бит. Татар бүлегендә яхшы белем алган талиплар киләчәктә журналист булып эшли ала, китап нәшриятларында да хезмәт сала, башка һөнәрләрдә дә үз урынын таба ала. Шуңа күрә балаларны алай өркетү дөрес түгел, ди Илшат Насипов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры сәхнәсендә театрлаштырылган милли туй үткәрергә була. Егет белән кыз башкорт милли киемнәрен киеп, борынгы йола белән никах укыта. Бу халыкның рухи җәүһәрләрен саклау, киләчәк буынга җиткерү максаты белән, шулай ук театрга матди ярдәм максатыннан эшләнә. Беренче туй иртәгә шимбә көнне үтәчәк. Театрның әдәбият бүлеге җитәкчесе Рәмилә Яһудина белән Лилия Зарипова сөйләште.
Бына элек театр бинасы туйдар үткәрергә арендага бирелгән, һәм хәзер инде яңа өстәлмә сара үткәрергә була, ул театрлаштырылган милли туй. Дөресме?
Бүген театр ул спектакльләр карау урыны гына түгел тамашасы өчен. Театр бүген төрле форумдар, байрамдар, мәдәни саралар оештыру, тамашасының үз телендә аралашу мәйданы. Шуңа без бу сараны бик ихлас оештыруга булдык, тамашасының үзенең карау буенча.
Бындай проекты ниңә тәкъдим итәргә булдыгыз?
Бу иң беренче заман талабы. Берничә ел инде Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында өйләнешүче яшьләрнең никахын теркәү сарахы узгарыла иде. Яшьләр гомерләренең иң истәлекле вакыйгаларын театрда үткәрү өчен хатта буна сират торырга мәҗбүрләр иде. Әлеге көндә дә шулай сират торалар яшьләр. Чөнки театрда никах теркәү яшьләр һәм уларның якыннары сын мәгънәһендә байрамга әверелгән өчен театр администрациясе артистлар бик зур тырышлык кала.
Ул сәхнәлә үтә, нисегрәк үтә?
Ул сәхнәлә үтә, әйе. Әлегә тикелем ул зур файла үтә ине. Зауклы, югары кимәлдә оештырылды. Театрның мәхәббәт бинасы эсендәге югары рухи мөхит барлыгы тамашасының буна шу никахка керергә теләгән кешеләрнең күңеленә ятышлы булды. Ихлас каршылауда ритмәткеле бизәлеш һәм анда кешеләрне үзенә тарта. Буна быелгы ошо сарага килгәндә инде без никах теркәү тантанасына тагы да ямыстай максатыннан һәм милли рухи кыйммәтләребезне милләттең баш театры буларак ошо рухи кыйммәтләрне хаклау яһәтеннән дә без үткәрәбез бу сараны. Бу безнең артистлар тарафыннан уйнала. Сәхнәлә никахка кергән яшьләрнең үзләре катнашлыгында буна егет менән кызы милли киемдәр киендерәбез. Әгәр кыен хезмәт торһалар, буна ошо милли киемдәрен түгәтәйме? Болай еләнме генә халык инде туй гүлдәге өстенә. Бунда йыр бию теге милли йолаларны еренә еткереп, костюмдарда, музыкаль бизәлештә художествола, формала, уйнап күрсәтәләр безнең артистлар сәхнәлә. Тамашасы залда каравылдыра оларды. Кунактар, дегет менән кылган ата-әсәләре, якындары, менә шу никах теркәве, теркәү тантанаһына килгән барлык кунактар залда Олар несек елала қатнашқандарын бұна сәхненен тамаша қылып ұлтыралар. Әгер де башқы тілін аңламаған кішілер болға, оларға біз наушниктар береміз, тәржіме ету аппараттары береміз, һәм тәржіме етуді ойыштырыла. Бүгінгі күнде біз әлі репетициялар бара, әйіртеге біз тәуі тапқыр бұна ұшы бекақтыркау сарахына тағыла ела қанымдарын үстеп, сарахын зурайтып, театрлештіріп, матур етіп тәғзім етмәксебіз.
Ә бұл финанс яқтан қиынлықтарын осын османығыз ма деп сұрарған?
Жоқ, бұл финанс яқтан ғана қиынлықтар болудан түгіл, бұл тәуелсіз тамашасы сұрауы, бұна ештердің ата-әсілерінің сұрауы. Һәм әлбиттә безнең сак кына булса да, ул якта бар инде. Бұл иң беренче шул халкыбызның рухи гәүһәрләрен хаклау, киләчәк буынга җиткерү һәм бүгенге яшьләргә аңлату максатында эшләнә.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге җитәкчесе Рәмилә Яһудина белән Лилия Зарипова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Мәскәүдә исә ураза аенда Поклонная Тәүбә тауында ачылган Рамазан чатырында 19 августта җомга көнне Татарстан кичәсе һәм ифтар мәҗлесе үтә. Бу чара турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйли.
Татарстан исеменән оештырыла торган тантаналы кичә һәм ифтар мәҗлесенә Мәскәүнең билгеле кешеләре, зур түрәләр, Мәскәүдәге мусульман илләре илчеләре, танылган татар галимнәре, җәмәгать эшлекләре чакырылган. Мәсәлән, Татарстан кичәсенә Үзбәкстан, Кыргызстан һәм башка мусульман илләренең Мәскәүдәге илчеләрен көтәләр. Билгеле табиб Ринат Акчурин һәм татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәсим Акчурин, академик Роберт Нигматуллин, җырчы Ринат Ибраһимов һәм башка танылган кешеләр килергә тиеш. Барлыгы ифтар өстәле янына 300ләп кеше җыелачак. Татарстан кичәсен Республиканың мәдәният министрлыгы һәм Татарстанның Русиядәге вәкаләтле вәкиллеге оештыра. Тәүбә Поклонная тауындагы тарихи мәчет янында Рамазан чатыры 15 августта корылган иде. Русия мөфтиләр шурасы шушындый мәдәни һәм хәйрия чараларын, милләтара аралашу кичәләрен инде 6 ел рәттән оештыра. Төрле елларда Рамазан чатырында Азербайджан, Казахстан, Таҗикстан, Үзбәкстанның милли кичәләре үтте. Татарстанның да онда үз чарасын оештырганы булды. Быел кишәнне Татарстан хөкүмәте рәисе урынбасары Зилә Вәлиева, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Раил Гайнетдин, Мәскәү хөкүмәтендә милләтара мөнәсәбәтләрне багучы комитет рәисе урынбасары Юрий Нуждин ачып җибәрер дип көтелә. Аннан соң Татарстан сәнгатьчеләре дини һәм милли темаларга мөнәҗәтләр һәм җырлар башкарырга әзерләнеп тора. Татарстан кишәсенең ничегрәк узуы турында бәйрәмне алып баручы Татарстандагы танылган артист Рамил Вәҗиев буларны сөйләде.
Изге Рамазан айының икенче яртысында уздырыла торган Рамазан чатыры дип аталучы әлеге чара 2006 елдан алып Рәсәй мөфтиләр шурасы һәм Мәскәү хакимияте ярдәмендә оештырыла. Мәрҗәли мәчете каршында оешкан Мәрҗән дини иҗат төркеме катнаша, шулай Россия Дислам университеты мөгаллиме автор башкаручы Ильяс Халиков, музыкант Радик Салимов һәм Коръән сүрәләрен укучы 9 яшьлек егетебез Ильдан Рашидуллинга чыгыш ясаячак.
Шулай ук кунакларга музыка һәм рәсемнәр фонында заманча мусульман киемнәре дә күрсәтеләчәк. Ифтар вакыты җиткәч, Рамазан чатырында күмәкләп авыз ачу йоласы башлана. Татарстан оештырган ифтар мәҗлесе шушының белән тәмамланачак, ә башка мусульманнар һәм башка дәүләтләр оештырган хәйрия һәм мәдәни чаралар Рамазан чатырында 29 августка кадәр дәвам итер дип көтелә.
Мәскәүдә узучы Татарстан кичәсе һәм ифтар мәҗлесе турында Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә башка урыннарда да милли җәмәгатьчелек ифтар мәҗлесләре Рамазан ае рухында иманга килү чистарыну турында киңәш тотып, изге теләкләр, хәйриячелек, изгелек турында кайгыртып яши. Татарстан халык депутаты эшкуар Фәрит Мифтахов җитәкләгән милли оешма Казан татарлары тормышына тәэсирен көчәйтә. Хәбәрчебез Римзил Вәли Фәрит әфәнде белән Азатлык радиосының Казан студиясендә милләт һәм ислам дине белән гамәлләр турында сөйләште.
Бу көннәрдә татар дөньясында, мөселман дөньясында Рамазан аенда изге эшләр башкарыла, кешеләр бер-берсенә изге теләкләр белдерәләр, начар гамәлләрдән тотылып калырга тырышалар. Татарстан халык депутаты, Татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов белән менә шул турда сөйләшәбез. Фәрит әфәнде, соңгы айларда, атналарда нинди мөһим кызыклы вакыйгалар булды сезнең тормышта?
Ассаламу алейкум, хөрмәтле дин кардәшләребез. Менә безнең инде быел Рамазан айлары август аена туры килде. Инде безнең бу Рамазан ае елдан ел кешедә күбәя, ураза тотучылар да күбәя. Мин үзем турында әйткәндә, инде мин 10 еллар тирәсе ураза тотып башлаганым бар. Инде елдан ел аны ничектер кызыксынып, бөтен кагыйдәләрен, канунларын белеп тырышабыз. Һәм инде әлбәттә яңа кешеләр белән танышабыз, яңа дуслар белән. Көн саен ифтарларда бер-беребез белән танышып, дуслашып, туганлашып барабыз. Бик кызык. Инде менә мондый Рамазан айлары ашамау торудан түгел, ә менә ничектер ул үзенчә бәйрәм, менә кич җитеп ифтар да җыелулары, бәйрәм итүләре, иртә белән торып сәхәр ашаулары һәм көне буе менә кирәкмәгән уйлардан, фикерләрдән ераграк торып, теге кешеләр белән яхшы мөнәсәбәттә торулары, үземнең җан тынычлыгы эзләүләре менә шул ул Аллаһ Тәгалә алдында үземнең ураза тотканын күрсәтергә һәм инде киләчәктә ул тормышта ярдәм итәргә һәрбер кешегә тиеш.
Нинди очрашулар булды? Нинди яңа кызык, мөһим гамәлләр булды?
Инде әйтеп китерә кирәк, без инде менә 1 августтан бирле 31 июльдә таравих намазы булды. Беренче мин инде шул таравих намазына Петровскийда урнашкан мәчеткә бардым, Сөләйман хәзрәткә. Шуннан инде көн саен ифтарлар уздырабыз. Менә әйтеп китерә кирәк, үземнең исемнән Сөләйман мәчете Леченкода анда күрми торган кешеләргә без 4 көнне ифтар уздырдык. Әле менә кичә генә 1000 еллык ислам кабул иткән мәдрәсәдә уздырдык. Бүген менә аны шул мәдрәсәдә күп балы аналарына җыеп, аларның балалары белән Татарстан Республикасының хатын-кызлар, мөселманнар оешмасы белән бергә, Наилә Зиганшина белән бергә, Болгар хәйрия фонды белән бергә, мәдрәсә белән бергә шул балаларны җыеп, аларга матур конкурслар, аларны ризыклар белән тупландырып, менә шул аларга бәйрәмнең кагыйдәләрен аңлатып, менә шулай уздырырга. Инде әлбәттә алда да шундый мәҗлесләр көтелә.
Рамазан аенда шул ифтарларга хәзер йөрүчеләрнең яшәрде диләр. Кайбер менә фән яки анда кәсеп, дәүләт эше белән шөгыльләнгән кешеләрдә тартылалар диләр. Бу ислам диненең тәэсире арту турында сөйлиме, әллә ничектер милли эшләрнең гомумән гуманистик идеяларның Татарстанда кызыксыну уятуын күрсәтә микән?
Әлбәттә, бу безнең татарларның, мөселманнарның, менә бүгенге көндә безнең яшьтәшләрнең, олы яшьтәге яшьләрнең үзләренең элеккеге ислам диненә кайтуы. Әлбәттә, менә без бердән елдан ел безнең шул дингә кайтучылар күбәя, инде аны без менә күрәбез, сизәбез. Әлбәттә, дәүләтнең менә шундый дингә мөнәсәбәте яхшы булганын, аның менә әле Рамазан ае бетеп, ураза бәйрәмендә, гаетендә, корбан гаетендә ялкыннары ясаулары, ул менә халык өчен туганнары белән очрашып, туган җирләренә кайтып, корбаннар чалып, шундый бәйрәмнәр булсын дигән әйтергә кирәк, дәүләт тә бөтен чараларны тудыра, менә шул бәйрәмнәрен дәвам итергә. Инде сез сорадыгыз милләт турында, милләт минем фикеремчә дин белән безнең татар милләте ул бергә параллель барган дәвернең киләчәге булыр, чөнки безнең ул гомер буе әби бабаларыбыздан килгән. Менә безнең үзебезнең мөселманнар, ислам ул безнең татар варианты да дисәк, ул ничектер үзенчә әле инде ул. Менә татарның телен саклап калучы, татарның киләчәге турында уйлаучы һәм шул вакытта ислам инде ул пак дин, татарның чисталыгы дәвам итүе.
Кызганычка каршы еш кына иштергә туры килә. Ислам дигәч террор, ниндидер шундый дошманлык, кешеләрне кысу дигән шундый пропаганда исламга каршы бара бит инде. Barak Obama Ok yurtunda iftar meclisi en birincilerden bulup utkerdi. Bu adına da öyle Meskev'de, meşitte Müslümanlar iftar meclisi utkereler. Hem Tatarstan diniye nazar etti, hem Tatarstan içi tekçiliği de iftar meclisleri utkereler deyip işitebiz. Siz bu haktan işi uyuyorsunuz buna devlet kişilerinin. Ne şu şekillerde şundi münasebet kürsetüleri.
Bugün kendi elbette İslam dininin kütleri hem anlarda kırıçlar, kuaytuşlar, din ahilleri hem devlet ışıkları kübeye bara. Elbette devlet ışıkları sen de ol tekniciktir. Üzün tege bir dinde iken kürsetüge onun kiregi de yoktur indi. No, Allah aytırıya kerek. Din devlet ışıkları hazır kübeye olar arasında. Hem indi bizim birinci prezidentimiz Müşarif Çetkenişi İman ol her bir kişinin yani İslam dinimi onun yüreğinde bırakıyor. O tege kursatıp kine, riya kılıp kine bulmuyor. Yani kişinin imanı bulsa, işinde de dürüst işlese, yani şu kişi devlet işinde işlegeç dürüst bulurdu. Hem halk turunda da uyutran kişiler bulurdu imanı bulsa.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Эшкуар Фәрит Мифтахов белән Римзил Вәли сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез azatlyk.org сәхифәсеннән укый аласыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.